እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምሲውን ትውዕሉን ተኸታተልቲ ሰማዕትና ሎሚ 17 ታሕሳስ 224 ወይ ድማ 8 ታሕሳስ 217 እዩ። ኣነ ገብረ ገብረ ምድን ብዜና ድማ ሳራ ፍስሃይ ሓቢርናኩም ኣለና። ሳና ፅንሑ ከመይ ከምሲ ኢለ ብዜና ብምቕዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምፍራስ መንበር ኣባይትን ካሕሳን ተኣሳሲሩ ዝቐርቡ ጥርዓናት ፈላማይ ጋዜጣ መግለፂ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኡጋንዳ ንተመለስቲ ግዳያት ገበናት ኩናት ካሕሳ ክኸፍሎም ምሕታቱ ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ መረፃታት ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙሎ ዝብሉ ፀብፀባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍሳይ።
ደጊመ ከመይ ተምሲኡ ዜና ኸስማዓኩም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ባንክታት ወፃኢ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ጨናፍር ክኸፍታ ዘፍቀድ እማማ ኣፅሪዖም። ዛጊድ ኣብቲ ሃገር ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥራይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ግን ናይ ደገ ኣውፈርትን ባንክታትን ኣብቲ ሃገር ክነጥፉ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ናይ ደገ ባንክታት ኣብቲ ሃገር ጨንፈር ንኽኸፍታ ዜጋታት ካልኦት ኣውፈርቲ እውን ካብ ሃገራውያን ባንክታት ብርኪ ንኽገዝኡ ዘኽእል እማመ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ትማል ሶኒ ዝፀደቐ ኣዋጅ ንዕኡ ተግባራዊ ዝገብር እዩ። ብመሰረት እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ክሳብ 400 ዋንነት ክህልዎም ዘኽእል እዩ። ኣብቲ ብውሕዱ ተቃውሞ ግን ከዓ ብዓብላሊ ድጋፍ ዝሓለፈ ኣዋጅ ነታ ኣብ ቀረባ እዋን ፈረንሳዊ ፋይናንሳዊ ምትዕርራያት እትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ እዩ። ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ንዘቤታውያን ባንክታት ተወዳድርቲ ንክኾና ዘኽእለን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ብሕፅረት ናይ ደገ ባጢራ ዝሰቀያ ዘለዋ ባንክታት ኢትዮጵያ እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ነታ ሃገር ዝሰፍሐ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ዕድል ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ይገልፁ። ንስርዓት በሽር አልኣሳድ ዝዓለው ኣቐዲሞም ምስ ኣልቃዒዳ ኤጅ ከም ዝነበሮም ዝግለፅ ሓይልታት ሓያቲ ተሕሪር ኣልሻም መስ ደንበ ሕብረት ኣውሮጳ ሃናፂ ዝተሰየመ መባእታዊ ርክብ ምጅማሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ካብቲ ደንበ ተወኪሉ ናብ ሶርያ ዝተጓዕዘ ካጃላክስ እቲ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክብል ገሊፅዎ። ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሴላ ቫንደርሊን ንብራስለስ እቲ ሕብረት ምስቶም ንሶርያ ዝመርሑ ዘለው በበይኖም ሓይልታት ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጠን። ንሰን ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝሃብኦም መብርሂ ብሕልፊ ምስቲ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝተሰየመ መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ቀጥታዊ ርክብ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፀን። ኣብቲ ፈላም ርክብ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያን ዝተረኸብዎም ኮይኖም ምምሕዳር ኣሜሪካን ብሪጣንያን እውን ምስቲ ሓዱሽ መሪሕነት ርክብ ንምምስራት ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ኣሳድ ኣስታት 1 ሚልዮን ሶርያውያን ኣብ ፈለማ መፋረቕ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። ኣብዝድሓረን ን14 ዓመታት ዝቐፀለን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ተቐቲሎም ፍርቂ ህዝቢ ድማ ንስደት ኣምሪሑ እዩ። ሓድሽ ለውጢ ዓብዪ ተስፋ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮሚሽን ስደተኛታት ምልዋጥ ስርዓት ንዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ገና መሊእኻ ክትዛረበሉ ኣፀጋሙ ምዃኑ ብዘይድሌቱ ናብ ሶርያ ዝምለስ ስደተኛታት ከይህሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ መስርሕ ዝነበረ ሕቶ ምቕባል ዕቑባ ሶርያውያን ደው ዘበላ ኮይነን ገለ ሕሉፋት የማናውያን ድማ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክሳብ ምብራር ዝብል እማመ ኣቕሪቦም ነይሮም። እንተኾነ ግን ኩነታት ሶርያ ከምዘይረግእ ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት بزوح نه هاجروم کمل لسوم مدلوات ابزگبر لوان ابزحل فصلست سومنات راید ما استاد حدا میلیون سخنو مبزحت آمک ول عن سویت زرکبوم کام منبرت منبرتاتم تمزابیلو مهلاو میحبرم. لعلوهای و تعدرا و ازاز روسیا لومی سالوس اب گزوم بستد آورد بمب کم سقطلو اسوسیتد پرس حبیرو. اتی ازازی مکل خلق ماوی نوکلراون ازوار مخانو مستحبره لیتنال جنرال ایگور کریلوف به یوکرین اب لعلی اوم کس دحرم مسراتان از ابحیتو ایم تقاتیلوم. توم بخم بعال عد انگلیزن کانادان معقب تنبیرو لومس انح جنرال اب ورار یوکرین کل زخونک اما ماو ازوار نخطق امو عزیزوم بمبال بحیلتات یوکرین زتخصاصی اوم. حالتات اتا یوکرین نت غنزالا خمز فتس اموو ناسشت پرس حبیرام. روسیا گن نت تکبر مدقعتی گبرش براویان الى بمزوع کتت زاریو مخان حبیرا. بمسارت مگلت اسمزی یوکرین روسیا ورار یوکرین کبز جمبرن زحر نلعلي 4800 اوان کمیکالاو ازوار تتقیما. کم منگو منستر وطا قدایت امریکا اب قدمای کنات عالم اب معلازو علو ازوار کمزر کبوام ایگلز. روسیا گن نت خصصتات تنزگو. نت کمیکالاوی ازوار نمت کمز ازازو مرحم بار اتوام لومی زتقنس الو ود 54 عامد جنرال ایگور مخانومیم کمز افزال اسوشیت پرس. اما داتا پولیتیکاویان پارتتات جرمن مدوات مرچوم لوم سولوس علاو مقبارم رویترز حبیرو. از خوون زولو پارلاما زدگفو امنت مسان ممحدار چانسلر اولاف شولز عمل کیتون از غرب غریتا سعیبو افرانسلستان یکاتیت هز از مرچان خکاید موسانو دحر حدم عالتی او. نتی زعبه قطب اوروبا بخمی مدحانی که الزبلک اندرو احی نایتی ابزحل فورحز تبتعتنه سلسته پارتتا سحاقوفه تامرت شولز فتارو زیمرد دا اقوینو قطب ادماک اند سخفتا ادمز جرمناو یعنیو. کل مدبات کندی زبلوم قطب او امارنتات اب حقمانگست نستقمت ممحیاش عدا خقبر نزخل. سگناو مرگتات حسابات کندی کبتوم مکاتعتات پارتتا سخونی امیبل کمز ابزعب رویترز. جرمن کند قطب و عقمی اوروبا که مخانه وریده نب تحوت افتاد مذلون عبیتی مزانو آه هگرات تسریعه. قطب آه ابا عمته خلط تشحن عسران اربعتن ون نخل آی عامت بتخطات لکوه الرديو تزویز قبر. زیناتات نفس فت امنا دهن حدارو.
زینا کاف سارا سمی حمزه خبر کم استماعتی نمیسکن سارا نفرلا ما ایساب ساب کن حل فابا دیس آبا گل نبرتک فلک تمایک که کدیم کبل بمنگستی کال زتاعتول نا کفیلیت که حسان متک اتابوتان که توحابن نا منبر عبایتنا ایفرسلو کبلو اماری روم اتک فلک تما بوگنو نتوم بمخنیات لمعات که بوت اوم زل عالزلو نبرتی زگب اوم متکه تا بوتا عدی لئیه که حسان مهابون یسر حلو خیبیل کم تساب ساب گبرم کهل گبرم ادحن یاسل
ندحن نتا بمزگا شما که یتکس ده حتتت اب عدی سابا نباریت کبله که تمایه که زخونت و هابی تری ایتو منم که تدالنا بنای حد معالتی متن که خاطرهای کب گزانا کنوز تگیر ناتبل منبر غزاء زحالة فسنبت شبشتة حساس كل تشحن عصر تشوعتن عام تمرت خمز فرسة زقالسات اتاوها بيتريتو ازي انتخونجن كام من قستي زتاعتو الناقال اي تفسامن لا
متاما مني ورقت لامنزات اتونجي
ناي متاما مني ورقتنا نهبوك منبر قنزب حزي اي نهبوك من اتبوتا قن للمعات سلازد الله بقل طفوس او الومنا مكاري غزاء بلنان نابيكن كايد إلنا انتنحاتهم ولا مسازماتكم تزقعو الومنا احنا دما نباز ماد نخیدنا. بو تاون سمیت عبز بحال کبابی ار ایومنا. گن ایرک کبونان. ایاز بلد. بتمسا سالی شمو که یتگس زحاته تا کالی نبارای کفلک تمایه که اب کبابی فرنسای لگاسیون کمزی نبر مستقسه اتی بمنگستی زتا اتولنا کال نای کل تعمت کرای گزاز شفن گنزب متکا اتابوتان کفلیت کحسان زکاته تیویلو. انتخونه ازوی که تفزمه نای گربابتنا گزاوتی ایفصلو قص علي دما ناتنا ايو زفرس بمبال شعلوتو غليتو اتوم استلعالو نبرتي زكاره غزاكوا كرخبو كم زي كالو تزاريبو بزعبا از غداي ندمص امريكا مبره زهابو وانا فصا مسرح كفله كتمايكا اتو برهان ورتا ابتا كتما ز سرح لمعات مس نبرتي انا زبتنا عينا نسالتو مسبلو نتمتكاتا بوتا ايتو هابنان زبل قريتا انتملسو
نغل ተመሾቻችን ራሳችሁ ራሳችሁ ልኬት የመውሰድ
ነቶም ናይ ውልቀ መንበር ገዛዝ ነበሮም ነበርቲ ቦታውም ተለክዑ ናይ ከሐሳ ክፍሊ ተንተና ተገይሩ መተካታ ቦታ መሰዳለናሎም ቦታውም ብዕጫ ኮስዱ ተገይሩ ነቲ ቦታ ከይዶም ሪኦም ተረክቦም ዮም ካሞንጎም ቦታ አይተረከብናን ዝብሉ እንተልዮም ግን ናባናይም ጽኡ ክነታአና ግዶም ቅርባቲና እቶም ናይ ክልተ ዓመት ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ገንዘብ ኣይተዋሃበናን ዝብሉ ድማ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ናይ መንግስቲ ገዛ እንትፈርስ በይንና ካብ ክንተርፍ ኣፍርሱልና ዝበሉ እዮም ምስኣቶም ብፍቓዶም ብምትእምማን ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ንቕድሚት ክንከፍሎም ድማ ውሕስና ሂብናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ብርሃን ውረታ ብዛዕባ ክፍሊት ካሕሳ እንተብርሁ ድማ እቲ ንነበርቲ ዝውሃብ ካሕሳ ውሒዱ በዚሑ ዝብሉ ቅሬታታት ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣጻሪና ኣብዚ ሓፀረ እዋን ዝግብኦም ካሕሳ ክንህቦም ኢና ኢሎም ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተቃውሞን ደገፍን ብርክት ዝበሉ ርእቶታት የተኣናግዳሎ ነቲ ፕሮጀክት ካብ መንጎ ዝድግፉ ሓደ ዝኾነ ውሃባይ ርእቶ እቲ ልምዓት ረብሓ የምፅእ ኣሎ ይብል
የኮሪደር ልማቱ በጣም ኣሪፍ ነው ሲታይ ውበቱ ራሱ
እዚ ልምዓት ኮሪደር ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ክትሪኦ እንተለኻ ይሕጉሰካ ነቲ ዝተዛዘመ ልምዓት እንትትርኢ ንዓይንኻ ይዕግብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራሕ ፈጢሩና ኣሎ እዩ ዝበለ እቶም ብዘይ ካሕሳን መተካእታ ቦታን ገዛውትና ይፈርሰለዉ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ከተማና ክትዓበ ኣለዋ ንሕና ልምዓት ኣይንጸልእን እንተኾነ እቲ ስራሕ ግቡእ ቅድመ ምድላው ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ካብ መንበሪ ከባቢኦም ንዝለዓሉ ነበርቲ ድማ እኹል ግዜ ክወሃብን ዝግብኦም ኣገልግሎት ክቐርበሎምን ሓቲቶም ዋና ፍጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ ይካ ኣቶ ብርሃኑ ረታ ብወገኖም ጸገም ህዝቢ ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ቅርባት ኢና ብምባል ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ክነቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝዕወቱ ኣትሒዞም ንፈለማ ግዜ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረቡ ብዙሓት ሕቶታት ዝምልስ ማል ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣሶሽትድ ፕረስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ግዜ ኣብዝሃቦ መግለፂ ትራምፕ ሮበርት ኤፍ ከነዲ ጁኒየር ንሚኒስትሪ ጥዕና ምሕፃዮም ተኸላኺሎም ሮበርት ከነዲ ፍሉጥ ተጠራጣራይ ክታበት ፖልዮ እዮም ብቁልዕነቶም ብፖልዮ ዝሓመሙ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሴነተር ሚች ሚኮነል ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ሓደ ካብ ኣማኸርቲ ከነዲ ክታበት ፖልዮ ክስረዝ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥርዓና ቅሪቡ ንዝብል ጸብጻብ ብምቅዋም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ከነዲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ክታበት ፖልዮ ምዝሕታል ኣእምሮ ወይ ኦቲዝም የስዕብ እዩ ዝብል ከሰጉሙ ዝፀንሑ እዮም ትራምፕ ክልቲኦም ርክብ እንተሃልይዎም ክንፈልጦ ንደሊ ኢና ኢሎም ብምምላስ ሕቶ ዘለዎም ይመስሉ ትራምፕ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ካብ መድረኻት ርሒቖም ድሕሪ ምፅናሕ ዝሃብዎ ሰፊሕ ፕረስ ኮንፈረንስ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ሓደ ወርሒ ካብ ዝተረፎም ባይደን ትኹረት ምርካቦም ዘጉልሐ ነይሩ ባይደን ንኣዋርሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይሃቡን ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ክእገር ተኽእሎ ዝነበሮ ውሳነ ጣልቃ ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ዝርዝር ነገራት ከይሃቡ ቲክቶክ ኣብ ምርጫ ክዕወቱ ከም ዝሓገዞም መሳሂቦም ኣለዉ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ንቲክቶክ ክእግድዎ ፈቲኖም ነይሮም ትራምፕ ትማሉ ሶኒ ምስ ፈጻሚ ስራሕ ቲክቶክ ሹቻው ኣብ ክለብ ማራሎጎ ተራኺቦም ምዝርራቦም ክልተ ሰባት ከም ዘረጋገጽሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ ኩሉ ሰብ ዓርከይ ክኸውን ይደሊ ኣሎ ኢሎም ትራምፕ ቅድሚ 8 ዓመት ስልጣን ክርከቡ ከለውን ሎሚን ብምንጽጻር ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ፈጸምቲ ስራሕ ኩባንያታት ጸላእቲ ነይሮም ሎሚ ግን ኩሎም ዓርክተይ ክኾኑ ይደልዩ ባህርያተይ ወይ ካልእ ነገር ተቐይሩ እንተኾይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ትራምፕ መስራቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ፍጻሚ ስራሕ ኣፕል ቲም ኩክን ፍጻሚ ስራሕ ጉግል ሳንዳር ፒቻይን ናብ ማራሎጎ ብምኻድ ምስ ትራምፕ ተራኺቦም ኣለዉ ንጉዳይ ዝተፈላለዩ ግጭታት ዓለም ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ዶናልድ ትራምፕ ዛጊድ ካብ ዘሎ ግጭታት እቲ ዝኸፍአ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ሓቢሮም ትራምፕ ነቲ ብምምሕዳር ባይደን ዝተገብረ ናይ ርሑቕ ሚሳይል ንዩክሬን ምዕጣቕ እውን ነቒፎምዎ
ናብ ውሽጢ ሩስያ 200 ማይላት ኣትዩ ዝሃር ሚሳይል ክፍቀደሎም ኣይነበሮን ዝድማን ሰራዊ ሰሜን ኮሪያ ናቲ ኩናት ከምዛአቱ ገይሩ ሰሙናት ናብ መዝነት ቅድሚ ምምፀይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ጌጋይ ክሕተት ነይሩኒ
ትራምፕ መዝነት ድሕሪ መሓዞም ነቲ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ንምውቃዕ ዘኽእላ ምሳይል ክልውጥዎ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ጋዜጣ መግለፂ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተቱ ትራምፕ ድሮ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሞይቱ ኣሎ ዘለንስኪን ፑቲንን ብወገኖም ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ምርድዳእ ክገብሩ ኣለዎም ኢሎም ትራምፕ ንጉዳይ ሶርያ ኣመልኪቶም እውን ሓሳባቶም ኣካፊሎም
Right now Syria has a lot of there's a lot of indefinites nobody knows what's going
on kamz meslenni ab soria hiji bzahat chenafir allo entay kamz sa'ib kifelit zifil dima yellen entokhone meftah nay soria etuhzo turki akhad kawun zi kab kalot wegenat sama'kum wa ay meslennin gin kom iyo ana bibay
ትራምፕ ካብ ዝዕወቱ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ርእይቶ ኣይሃብሉን መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ፅምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓልኦም ክርከቡ እንተኮይኖም ትራምፕ ኣይገለፁን መራሒ ቻይና ናተይ ዓርኪ እዩ ዘደንቕ ሰብኣ እዩ ኢሎም ዝገለፅዎም ክኾኑ ከለዉ ይኹን እምበር ለበዳ ኮቪድ-19 ርክባቶም ከም ዝባላሸዎ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እቲ ዘወፅል ፀብፃብ ድማ ናይ ኡጋንዳ ኣካል ቤት ፍርዲ ዓለምለኸ ገበናት መንግስቲ ኡጋንዳ ብኣዛዚ ሰራዊት ጎይታ ቶማስ ኩዋያሎ ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ንዝተተንከፉ ግዳያት ኩናት ካሕሳን ክኸፍል ኣዚዙ ሪፖርተር ቪኦኤ ሓሊማ ኣቶማኒ ንግዳያት ንምሕጋዝ ነቲ ከይዲ ምኽፋል ካሕሳ ብምድንጓይ መን እዩ ተሓታት ንምፍላጥ ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ንዝመፀ ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካላት ዘራሪባ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተርቦ እያ
ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሰበስልጣን መንግስቲ ንግዳያት ኣዛዚ ሰራዊት ኤልኣርኤ ማለት ሰራዊት ጎይታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓይሊ ቶማስ ኩዌሎ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኩናት ካሕሳ ንክኸፍሉ ኣዝዩዘሎም እቶም ደያኑ ነዚ ትእዛዝ ዝሃቡ 50 ዓመት ዝዕድሚ ኩዌሎ ገንዘብ ከምዘይብሉ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሃብዎ ውሳኔ ዓለም ለኸን ሃገር ለኸን ሕግታት መሰረት ብምግባር ምዃኖም እዮም ዝምግቱ ኩዌሎ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተታሒዙ ክሳብ ቤት ፍርዲ ብቕትለት ጨወያን ደይመደይ ተባሂሉ ዝፍፀም ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ጨካን ኣተሓሕዛን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበነኛኣኻ ክሳብ ዝተባሃለሉ ወርሒ ነሃሰ ኣብኡ ፀኒሑ እዩ ኣብ ጥቅምቲ ከዓ ን4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ሰራዊት ጎይታ ኣብ 1986 ዓ.ም ብጆሴፍ ኮኒ ተመስሪቱን ተመሪሑን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኡጋንዳ ተዋጊኡ እዩ ሓያለ ጅምላዊ ቅትለታት ብምፍፃሙ እውን ይኽሰስ መራሒኡን መስራቲኡን ጆሴፍ ኮኒ ክሳብ ሎሚ ኣይተታሕዘን ዳኛ ዱንኮን ጋስዋግ ከም ዝበልዎ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ብፍሉይ ኣብ ተሓታትነት ዘተኮረ ዘይኮነስ ኣብ መምርሒ ሓበራዊ ሓላፍነት ዝተመርኮሰ ይብሉ
ብብርክት እዛዝን ዝተፈፀመ ግፍዕታት እቲ ስግግር ፍትሒ ብወገን መንግስቲ ድኽመት ከም ዘሎ እዩ ርእዩ እዚ ከዓ እዩ ነቶም ግዳያት ካሕሳ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ዝገብሮ
ስግግር ፍትሒ ኣብ ፅባሕ ሰፊሕ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ግዜ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ነቲ ኩነታት ፍታሕ ንምምፃእ ዝቐውም ፖሊሲ ወይ ከዓ ኣገባብ እዩ ወኪል መንግስቲ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኡጋንዳ ብወገኑ እቲ ገበናት ብውልቀ ተዋሳእቲ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል መንግስቲ ነቲ ዝተፈፀመ ገበናት ንምክሓስ ተሓታቲ ኣይኮነን ክብል ደጊሙ መጉቱሎም ካብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣካል ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ሲላስ ኦጋን ብወገኑ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ዝረቐቐ ሕጊ ስግግር ፍትሒ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ እንተተፃሕፈ እኳ ዛጊድ ናብ ፓርላማ ዘይምቕራቡ እዩ ዝገልጽ እቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓታትነት ካሕሳ ሕገ መንግስታዊ ለውጥን ምንጋር ሓቅን ዝብሉ ዝሓዘ እዩ ኦገን ንምድንጓይ ትፍትሒ ዝበሎ ሓያለ ድኽመታት እውን ጠቒሱሎም
There is already institutional weakness, legislative weakness,
ኣብዚ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ብቐደምውን ትካላዊ ናይቲ ሓጋዚ ኣካልን ምምሕዳራውን ድኽመታት ኣሎ እዩ። ነቲ ሃገር ዝኸፋፍላ ኣረኣያ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተፈፀሙ ሰብኣውን ካልኦትን ምጉዳል ፍትሕን ማሕበራዊ ዘይምርግጋእን ዝበሉ ተሪር ሕጊ የድልየና ኣሎ። ብዝቐልጠፈን ብዝተኻእለን መጠን ሕጊ ስግግር ፍትሒ ፀዲቑ ሕጊ ዝ ሃገር ክኸውን የድልየና እዩ።
እቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንሕድ ሕድ ዝተቐትለ ሰብ $2,700 ኣካላዊ ጉድኣት ንዝወረዶ $1,000 ንብረት ንዝጠፍኦ $950 ፆታዊ ዓመፅ ግድል ሸቕልን ካልኦት ኣካላዊ ምግኻሳትን ንዝተፈፀሞ ከዓ $1,350 ክወሃብ ትእዛዝ ሂቡ ዘሎም። ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ቤቲ ኣካን እዚ ሕጊ ንክፀድቕ ንዓመት ዝኣክል ከም ዝደፍኡ ገሊፃ፣ ግን እዚ ዘሎ ፓርላማ ስርሑ ኣብ 2026 ዓ.ም ስለ ዘብቅዕ ግዜ ይሓልፋሉ ቀዳምነት ከዓ ኣይሃቦን ትብል። ዳያኑስ ቤት ፍርዲ ንግዳያት ዝኸውን ገንዘብ ብመልክዕ ትራስት ምቕማጥ፣ ንግዳያት ዝኸውን ዓመታዊ በጀት ምምዳብን ዝብሉ ሓዊሱ ነዚ ውጥን ንምትግባሩ ዝቐረበ ረቂቕ ዘሕለፎ ትእዛዝ ከተግብሩ ዘይምኽኣሎም ብምግላፅ ኣብ ኢድ ፓርላማ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ከም ፀብፃብ ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ።
ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መላእ ዓለም መረፅቲ ድምፂ ንምሃብ ስራሕ በዚሕዎም እዮም ዝሓልፍዋ ዘለዉ። ልዕሊ 12 ሃገራት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንታዊ፣ ፓርላመንታዊ ወይ ከባብያዊ ምርጫ ኣካይደን እየን። ኣብ ገሊኡ ክፋላት ኣፍሪካ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፓርቲታት ስልጣኖም ቀፂሎም፣ ገሊኦም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ድማ ዝተሰዓሩ ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ፀብፀበት ወኪል ቪኦኤ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዴሞክራሲ ኣብዚ ክፍሊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተዓወተ ብዝምልከት ዝለኣኸቶ ፀብፃብ እውን ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ገሊኦም ውፅኢታት ምርጫ ትፅቢት ዝተገብረሎም ካልኦት ድማ ዘገርሙ ነይሮም። ኣብ ሴኔጋል ንኣብነት የጠራጥር ዝነበረ ምርጫ ናብ ታሪካዊ ፍጻመ ተለዊጡ። 44 ዓመት ዝዕድሚኦም መራሒ ተቃዋሚ ባሲሮ ዲዮማይ ፋዬ ኣብ ኣፍሪካ እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ፕሬዚዳንት ብምዃን ተመሪፆም። ንሶም ዝተዓወቱ ካብ ስልጣኖም ይወርዱ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ማኪ ሶል ኣብቲ ሃገር ነዊሕ ዘይዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ንምንዋሕ ዝገበርዎ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ እዩ። ተንታኒ ቴዲ ካብሩካ ካብ ሴኔጋል ተመክሮ ምውሳድ ይከኣል እዩ ይብል።
It's really interesting and very educative scenario.
ለቶም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝመሃሩ ሰባት ኣዝዩ መሳጥን ትምህርታውን ኩነታት እዩ ነይሩ።
ኣብ ጋና ኣስታት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ድሕሪ ምግልጋሎም ዝተሰዓሩ ጆን ማሃማ ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምክትል ፕሬዚዳንትን ሕፁ ገዛኢ ፓርቲን ብምስዓር ብዘደንቕ ናብ ስልጣን ተመሊሶም።
This mandate represents many things.
እዚ ሓላፍነት ንብዙሕ ነገራት ዝውክል እዩ።
ክዋሜ ኣሳንቲ ሓዊሱ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተንተንቲ ብዙሓት መረፅቲ ጋና ድምፆም ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ ቁጠባን ፋይናንሳዊ ኩነታት ስድርኦምን እዮም ዝሓስቡ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋና ዝሰርሕ ክዋሜ ኣሳንቴ
ብዛዕባ እንጀራን ጠስምን እዩ። ኣዝዩ ኣፀጋሚ ቁጠባ ኣብ ዝህልወካ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንመንግስቲ ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና።
ማሃማ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ $30 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ዕድኡ ብዘይምኽፋሉ ኣብ ፀገም ዝወደቐ ቁጠባ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ተመፃቢዖም ኣለዉ። ዱማ ጌድዮን ሓዱሽ ፕረዚዳንት ቦትስዋና ብምዃን ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ እዮም።
ዱማ
ቦትስዋና ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሓዱሽ መራሒ ብምምራፅ ኣብ ሓዱሽ መዋእል ኣትያ ኣላ። ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ን10ታት ዓመታት ገዚኡ እዩ። ካብ ቦትስዋና ብተጸራሪ ንሞዛምቢክ ዘመሓዳደረ ፍሪሊሞ ፓርቲ መሊሱ ተዓዊቱ ኣሎ። እቲ ውፅኢት ብዙሕ ከይጸንሐ ካልኣይ ብዝወፁ መራሒ ተቃዋሚ ቨናንቾ ሞንደልን ተነጺጉ ኣብቲ ሃገር ጎነፃዊ ተቃውሞታት ኣልዒሉ። ኣብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ዝምህር ክዋኩ ንማዋህ ኣብተመርጫ ዝተዓወቱ ዳንኤል ቻፖ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተናውሐ ግጭት ንምውጋድ ንተቃዋሚ ኢዶም ክዝርግሑ ተስፋ ኣለዎ።
እንተስዕርካ ነታ ሃገርና ብሓደ ናይ ምምፃእ ሓላፍነት ኣለካ። ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ክገብር እዩ። ካልኦይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሓዊ ክትረድድ ኣየድልየናን።
ብተመሳሳሊ ገዛኢ ፓርቲ ናሚብያ ስዋፖ ድሕሪ ሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ምሕደራ ስልጣኑ መሊሱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ነቱምቦ ናንዲ ዳዕትዋ ብምምራፅ ታሪክ ሰሪሓ። ድሕሪ እቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገማትን ሕፅረት ወረቐትን ሓዊሱ ዝተመዝገበ ብዙሕ መራያታት ቅድመና ሓንሕተን እቲ ምርጫ ጉድለት ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ኢልዎ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ንዊሕ ዝፀንሑ ፖል ካጋሜ ዳርጋ 100% ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም። ብመሰረት ገለ ተንተንቲ እዚ ሙሉእ ዓወት ጥርጣረ ዘሕደረ እዩ። ፕሮፌሰር ስትራትሞር ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ኤድጓር ጊቱዋ ካብ ኬንያ ጥርጣርኡ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
If you have a vote where 98% of the population vote for one candidate.
ሓደ ህፁ 98% ድምፂ ናይቲ ህዝቢ እንተረኺቡ እዚ ቀይሕ ምልክት እዩ።
ነቐፍቲ ካጋሜ ኣብ ስልጣን ንዊሕ ዝፀንሑ ብዝብል ክነቕፍዎም ከለዉ ካልኦት ድማ ነቲ ሃገር ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ይብልዎም። ተንታኒ ቁጠባ ቴዲ ካብሩካ
The achievement is tangible. You can see it.
እቲ ዝተመዝገበ ውፅኢት ጭቡጥ እዩ፣ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ANC ዓብላላይ ድምፂ ብዘይምርካቡ ንፈለማ ግዜ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ተገዲዱ እዩ ይብል ጸብጻብ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ። ጸብጻብ በፂሕና ኣለና ዝሃበርኩም ሰማዕቲ። ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታቱ ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ መዳይ ሕክምና ዝንዛሕ ወረ ሳዕበይኑ ከቢድ እዩ። ዛነም ሳይድ ካብ ከተማ ጎማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እዞም ኣብ ጎማ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሕማማትን ኩናትን ንዝናፈስ ሃበብላ ወረ ክገጥሙ ግድን ኮይንዎም ኣሎም። እቲ ዞባ ብቐደም እውን ግጭትን ብድሆታት ጥዕናን ዘይተፈለየ እዩ። ንሱ ኮይኑ ግን ጉጉይ ሓበሬታ እውን ይንዛሕ። ማንኪ ፓክስ ማለት ሕማም ህበይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤምፓክስ የለን ተራ ናይ ቆርበት ቁጥዐ እዩ ዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ይናፈስ። ኣብ ሓንቲ ንሓቂ እተጻሪ ኤሊዛ ታክ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት እምበኣር ኣንጻር እዚ ጉጉይ ሓበሬታ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ምስኦም እትሰርሕ ኣላይን ካታሊኮ ስርሖም ንህዝባዊ ጥዕናን ምህናፅ ምትእምማንን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ትብል።
ብዛዕባ ሕማም ኤምፓክስ ዝናፈስ ወረ ኣሎ ንኣብነት እቲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝውሃብ ክታበት ንህዝቢ ኮንጎ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ሓደጋታት ናይ ዝናፈስ ወረ ድማ ንሪኦ ኣለና። እቲ ማሕበረሰብ ይጎድኦ ኣሎ። እቲ ሕማም ንምክልኻሉ ድማ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ።
ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ኤሌዛ ፋክት ዝሰርሑ 25 ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሓደገኝነት ጉጉይ ወረ ኣፍልጦ ንምብራኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ዮዌል ክታምባላ ሓደ ካብኦም እዩ።
ናቶም ጭብጥታት ንምፅራይ ቁልፊ ዝበሃሉ መፈተሺ ቃላት ነእቱ። ኣብ ደስ ወቅፍ ግዜ ነቶም ቃላት ሒዙ ዝወፅእ ፅሑፍ ምልክት ይበና። ድሕሪኡ ኣድላይ እንተኮይኑ ነቲ ጭብጢ ዘፃሪ ጉጅለ ይምደብ። ምስቶም ነቲ ፅሑፍ ዘውፅዎ ትካላት ብምትሕብባር ድማ ይሰርሕ።
ፅሑፋት ኤሊዛ ፋክት ኣብ መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ይወፅ እዩ። ነቶም ኢንተርነት ዘይብሎም ንምብፃሕ ድማ ብሬድዮ
በዚ እምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣስተናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድን እየ። ፅባሕ ረቡዕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ።